enable member states to set up European defense projects of common interest.
Mums vajadzētu ļaut dalībvalstīm veidot kopīgus Eiropas aizsardzības projektus, lai viņi varētu apvienot spēkus stratēģiskos projektos, ko neviena valsts nespēja paveikt vienatnē. Lai to veicinātu, sākotnējais programmas budžets būs 1,5 miljārdi eiro. Ja šo budžetu izmanto stratēģiski, tad tas var veicināt šādus projektus dalībvalstīs. Mēs rosinām, ka 2030. Gadā valstīm vajadzētu kopīgi iegādāties 40% no ekipējuma un 50% no iepirkumiem ir jānotiek Eiropas Savienībā.